Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Tänäkin iltana tuonne kello 20 asti ja tuttuun tapaan seuraavan kaksituntisen aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tutkitaan tuon Jumalan sanan salaisuuksia. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Lähdetäänpä liikkeelle tuolta Filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 1-8. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, ja että teillä on sama rakkaus, ja että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Tästä sanankohdasta nähdään se, että meitä todellakin kehotetaan olemaan yksimielisiä toinen toistemme kanssa. Ja ettei tehdä mitään itsekkyydestä, vaan opitaan pitämään sydämemme nöyrinä Kristuksen esikuvan mukaan, että opittaisiin katsomaan ei vaan sitä meidän omaa parastamme, vaan myöskin toisten parasta, rukouksin kantamaan toistemme kuormia ja sitten myöskin tarpeen tullen ihan käytännön asioissa auttamalla. Niin silloin me täytetään Kristuksen laki. Tuossa jakeessa 8 puhutaan siitä, että Jeesus nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Jumalan omina meidän tulee myöskin oppia kuuliaisuutta. Ja aina jos me mietitään sitä, että kuuliaisuutta mille, niin meille uskoville yksinkertaisesti, että me ollaan kuuliaisia Jumalan sanalle. Ei vaan sanan kuulijoina, vaan sitten myöskin sanan tekijöinä, niin kuin Pyhä Henki meitä kehottaa kulloinkin tekemään. Meillä on mahtava Jumala ja on valtavaa armoa, kun me saadaan tulla hänen pyhyytensä eteen ja tullaan hänen pyhyytensä eteen kiitollisin sydämin. Ja tässäkin iltahetkessä me voidaan hiljentää meidän sydämemme Herramme edessä, korottaa Jeesus Kristus sydäntemme valtaistuimella kunnian kuninkaaksi ja antaa Pyhän Hengen ottaa hallintavalta ja sitten johdattaa eteenpäin kaikessa totuudessa, jotta voitaisiin kuulla, mitä Henki itse kullekin tahtoo niin ylistyslaulujen kuin sanankin kautta sydämiimme puhua. Ja mennään pienen rukouksen kautta illassa eteenpäin. Ja kiitetään Pyhä Henki siitä, että sydämen rukous tänä iltana voi olla se, että sinä otat täyden hallintavallan, jotta tässä illassa voi tulla esiin Jumalan täydellinen suunnitelma ja tapahtua Jumalan täydellinen tahto. Myös täällä maan päällä, niin kuin se on taivaassa hyvin suunniteltu. Aamen. Mennäänpä tähän ensimmäiseen Jumalan sanan osioon. Kun me uskovat paljon puhutaan siitä, että meidän tulee lähestyä Jumalaa, niin sitten me voidaan hetki miettiä, että mitkä se on niitä askeleita, kun me aletaan häntä lähestymään. Niin itse olen ymmärtänyt näin, että rukous ja ylistys on ihan niitä ensimmäisiä askeleita, kun me aletaan etsimään tietä siihen Jumalan ihmeelliseen läsnäolonsa ja sitten siihen hänen kirkkautensa laskeutumiseen. Psalmi 22 ja 27 sanoo, nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Psalmi 150, jakeet 3-5, puhuu ylistyksen instrumenteista. Ja näin siellä kehoitetaan. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla. Ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä kympaaleilla. Ylistäkää häntä kumisevilla kympaaleilla. Aikamoinen luettelo erilaisia instrumentteja, joilla tulee Herralle ylistystä soittaa. Itse mä oon ajatellut näin, että yksi ihan kaikkein suurimpia ylistyksen instrumentteja on oma äänemme, jonka Jumala on meille antanut. Se oma persoonallinen ääni, joka on aivan ainutlaatuinen. Toista samanlaista ei yksinkertaisesti ole. Ja jos me sitten ajatellaan meidän ääntämme instrumenttina, joka soi Herralle, niin me voidaan kohottaa se Jumalan korkeuksiin, niin kuin Raamattu sanoo, kiitoksen äänellä. Psalmi 26 jae 7. Antaakseni kuulua kiitokseni äänen ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi. Psalmi 47 jae 2 kehottaa, paukuttakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Psalmi 98, jakeet 5-9, kehottaa, veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla. Kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä, vaskitorvilla ja pasunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran kuninkaan edessä. Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuitkoot Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata, hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan. Ajattele vähän, että kun koko luomakunta ylistää, meri ja kaikki, jotka siinä ovat, pauhaavat. Virratkin paukuttavat käsiänsä. Ja lisää löytyy tuolta psalmista 118 jakeesta 15. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaiden majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Ilmestyskirja 14 jakeessa 2 puhutaan siitä, että ääni, jonka Paavali aikanaan kuuli, oli kuin kansanpaljouden ääni, paljojen vetten pauhina, kuin suuri ukkosen jylinä. Eli ei todellakaan mitään hiljaista menoa. Jos me ajatellaan ylistyksen ääntä, niin ylistyksen ääni on aina voiton ääni. Ja siinä on varmasti yksi syy siihen, että vihollinen taistelee ylistystä vastaan. Uskonnollisuuden henget ei tykkää äänen korottamista eikä äänen käytöstä, ei rukouksissa eikä myöskään ylistyksissä. Ylistys on myöskin sisään astumista, psalmi 100 jakeen 4 sanoin. Käykää hänen portteihinsa kiittäen. Hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ja jos sä mietit, että sisään astumista mihin, niin siihen Jumalan ihmeelliseen läsnäoloon, ylistyksen porttien kautta. Siitä sitten sille palvontapaikalle ja Jumalan kirkkauden laskeutumiseen. Mä uskon vahvasti näin, että Pyhä Henki tahtoo tänä päivänä enemmän kuin koskaan opettaa meitä ylistämään niin, että kun koko meidän olemuksemme ylistäessä kylvää tuonne taivaisiin, niin Jumala ottaa vastaan meidän kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan ja kylvää sen sitten takaisin tänne maan päälle kaikkine siunauksineen. Ja kun Jumalan virta vapautuu ja aletaan julistamaan sitä hänen pyhyyttään, hänen hyvyyttään, Herran ihmeitä, hänen parantavaa voimaansa ja Jeesuksen Kristuksen voittoa, aletaan käyttämään ääntämme pasuunana niin, että meidän suussa olisi aina vaan enemmän ja enemmän niitä ylistyksen sanoja ja vähemmän sitten kaikkea muuta. Kaikkea muuta turhaa, mitä me niin paljon tuolta suustamme ulos päästetään. On semmoisia aikoja, jolloin me kiitetään ja palvotaan ihan tietoisesti, mutta kun me aletaan elämään ylistyksessä, niin silloin semmoinen tiedostamaton ylistyksen virta nousee lakkaamatta Jumalan luokse sieltä meidän sydämistä. Ihan niin kuin sana kehottaa meitä lakkaamattomaan rukoukseen. Me voidaan tehdä päivittäisiä tehtäviämme ja samalla meidän henkemme voi rukoilla ja ylistää. Me voidaan nähdä Pyhän Hengen uskollisuus siinä, että hän todellakin ottaa vallan ja kiittää myöskin sellaisina hetkinä, kun me itse syystä tai toisesta ollaan jostakin asiasta levottomia. Mä oon aina aika ajoin miettinyt, että kun me ihmiset siellä mielen tasolla voidaan kantaa huolta meidän elämään tulevista uusista tilanteista ja aika ajoin niitä hetkiä meidän jokaisen elämässä ihan varmasti eteen tulee. Sitten me saatetaan huomata, että sillä aikaa, kun ollaan mielen tasolla oltu todella huolissamme, mietitty ja mietitty ja mahdollisesti hämmentyneinä monista elämäntilanteista pohdittu vastauksia meidän elämän erilaisiin kysymyksiin, niin sitten jossakin vaiheessa huomataan, että siellä toisella tasolla, siellä syvällä sydämessä kuuluukin koko aika se rukouksen ja ylistyksen ääni. Elikkä meidän henkemme ylistää. Ja kun me sitten huomataan, niin ymmärretään se, anteeksi, että Pyhä Henki meissä ylisti koko ajan. Elikkä hän oli luottavainen Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon ihan koko ajan. Meidän elämän erilaisissa tilanteissa Pyhä Henki sinussa ja minussa on levollinen ja tällainen ylistyksen ulottuvuus Jumalassa on ihan täydellisessä taivaan kontrollissa. Meidän tulee vain sallia Hengen saada ylivalta kaikesta luonnollisesta. Pyhä Henki opettaa, miten me saadaan meidän uskomme toimimaan siinä ylistyksessä ja opettaa meitä astumaan siinä aina uusille alueille. Jesaja 51 ja 11 puhuukin siitä, että ilo ja riemu saavuttaa meidät, murhe ja huokaus pakenevat. Psalmi 30, jakeet 12-13. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. No sitten jos me ajatellaan noita ylistyksen muotoja lisää, niin yksi ylistyksen muoto on käsien kohottaminen. Ja mä oon itse ajatellut sen näin, että tämä käsien kohottaminen on yksi väkevimmistä ylistyksen muodoista, johon Raamattu kehottaa. Ja minkä takia mä näin sitten ajattelen? Kun psalmi 134 jae 2 kehottaa, kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Ja mä oon ajatellut näin, että seisominen siinä Jumalan ihmeellisessä läsnäolossa, kädet kohotettuina. Mä seison Herrani edessä, hänen pyhyytensä edessä, kohottaen omat täysin tyhjät käteni kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Ja mitä hän tekee? Hän tarttuu käsiini omilla lävistetyillä käsillään. Ja hänestä virtaa voima omaan heikkouteeni, viisaus omaan tietämättömyyteeni. Jos ja kun saat Raamattua tutkinut ja lukenut, niin sä varmaankin muistat sieltä sen kertomuksen, mitä tapahtui, kun Mooseksen kädet aikanaan väsymyksestä laskeutuivat ja kuinka asiat sitten taas etenivät, kun Aaron ja Hur jälleen nostivat hänen kätensä ylös Jumalan puoleen. Tämä kertomus löytyy sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 17, jakeista 11 ja 12, jos sä haluat tätä tutkia. Ylistys on myöskin sellainen elementti, että se muuttaa ilmapiiriä. Se muuttaa sitä meidän kodeissa, se muuttaa sitä seurakunnissa, jopa työpaikoilla. Vaikka sä olisit sellaisessa työssä, ettei ole mitenkään mahdollista kuunnella ylistysmusiikkia, niin sehän voi soida siellä sun hengessäsi. Ja sitten, jos me ajatellaan ylistystä seurakunnissa Kristuksen ruumiin keskellä, niin mene aina seurakunnan kokoukseen ylistävällä odottavalla asenteella kohtaamaan Herraa. Älä ikinä mene Herran eteen haukottelemaan. Tai sitten mahdollisesti sellaisiin ajatuksiin, että no hohoja, kunhan nuo ylistäjät tuosta saa hommansa hoidettua, niin kyllä tämä loppukin kokous sitten jotenkin sujuu. Näin kärjistetysti sen voi sanoa, mutta valitettavasti se on joskus myöskin totta meidän kokouksissa. Kun Jumalan lapsina meidän ei koskaan tulisi jättää ylistystä vain ja ainoastaan ylistysryhmälle, vaan tulla Kristuksen ruumiin jäseninä niin, että me voidaan yhdessä muuttaa ilmapiiriä täyttämällä sitä ylistyksellä, joka kohoaa taivaallisiin. Muistaen tietenkin se, että juuri sinun äänesi on voimallinen ylistyksen väline, niin anna sun äänesi soida ja Pyhän Hengen tuoda siihen kirkkauden sointu. Ylistyksessä luodaan sellaista ilmapiiriä, jossa voi tapahtua ihmeitä, ja kun Herra on läsnä, niin kaikki tapahtuu ikään kuin helposti. Eihän me ihmiset tietenkään sitä itse luoda, vaan Pyhä Henki meidän keskellämme, hän meissä ja meidän kautta. Ylistyksessä hän nostaa meidät sinne meidän huolten, ongelmien ja kaikkien tarpeidemme yläpuolelle. Ja hän todellakin tahtoo tulla meidän keskellemme kirkkauden kuninkaana. Jos me ajatellaan ihan rehellisesti, niin suurin osa meidän ajasta ja päivästä me ollaan niin kiinni meidän omissa kamppailuissa, ettei sallita Herran kamppailla meidän puolesta ja meidän kanssa. Kun Joosafat aikanaan meni kuninkaita vastaan, niin hän teki mitä? Hän asetti laulajat ja ylistäjät kulkemaan armeijan edellä. Mitä tapahtui? Kun ylistäjät kulkivat armeijan edellä, niin heidän ei tarvinnut edes taistella. Toinen aikakirja 20 jakeet 15 ja 22 tästä puhuu. Eli on todellakin parempi antaa elämän eri alueet Herralle, kuin yrittää järjestellä asioita itse. Kokemusta on tästä itse yrittämisestä ja tuloksena on aina ollut aina vaan isompia ja isompia ongelmia. Me voidaan ylistää, vaikka kaikki asiat meidän ympärillä ei niin kohdillaan olisikaan. ja uskoa ja luottaa Jumalan voimaan luoda ylistys sydämessä ihan kaikissa olosuhteissa. Ja seurakunnissa meidän tulee oppia viipymään siinä ylistyksessä, kunnes me päästään kohoamaan sinne Herran pyhälle vuorelle. Oppia ylistämään niin, ettei lopeteta ennen kuin päästään sille pyhälle paikalle. Ihmisinä me tullaan kokouspaikalla ja yhteen ihan erilaisista elämäntilanteista. Ja joskus vaan yksinkertaisesti vie aikaa, että me pystytään irrottautumaan kaikesta siitä, mitä siellä meidän ajatuksissa pyörii. Herran huone on rakennettu Herran vuorelle, pyhälle paikalle. Toinen Mooses 15 ja 17. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Uskovien yhteen kokoontuessa on varmasti ylistetty aina, mutta mä uskon vahvasti siihen, että nyt ihan oikeasti me eletään sellaisia aikoja, jolloin Jumala tahtoo antaa aina vaan suuremman ja suuremman näyn ylistyksestä ja palvonnasta. Me tarvitaan opettajia, jotka on itse jo sisällä tuossa ylistyksessä ja palvonnassa, jotta me voitaisiin oppia Pyhän Hengen antamista asioista aina vaan enemmän ja enemmän niiden palvelijoiden kautta, joita Herra tahtoo käyttää opettaessaan meitä ylistämään. Tuolla aikaisemmin mä oon todennut, että ylistyshän on myöskin yksi rukouksen muoto, iso osa rukouksesta, jota me tarvitaan. Eli me tarvitaan yhdistelmä kaikista rukousten lajeista, joista Efesolaiskirjeessä 6 jakeessa 18 puhutaan. Johannes 4 jakeet 23 ja 24 on nämä meille monelle varmaan tutut jakeet, joita niin usein siteerataan. Ja näin täällä sanotaan, tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, palvojat, rukoilevat ja palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita, palvojia Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, palvovat, niiden tulee rukoilla ja palvoa hengessä ja totuudessa. Tosi palvonta nousee aina sieltä meidän sydämestä, rakkaudesta ja ihailusta meidän Herraamme kohtaan. Jos me ajatellaan ylistystä ja palvontaa vielä seurakunnissa, niin joskus voi käydä näin, että Pyhä Henki saa vietyä meidät kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta siihen palvontapaikalle. Ja kun me siihen sitten päästään, me saatetaan jo tuntea sitä Jumalan suurta läsnäoloa. Ja sitten yhtäkkiä seurakuntana ei tiedetäkään, että mitäs me nyt tehdään, mitenkäs tästä nyt sitten jatketaan. Niinpä. Sitten voi käydä niin, että ei tehdä yhtään mitään ja siihen se sitten loppuu. Meidän henkemme tunnistaa ja tietää tasan tarkkaan, että jotakin, mitä Herra olisi halunnut tehdä, jäikin kesken. Pyhä Henki tahtoo yhä syvemmin opettaa meitä pysymään siinä hänen läsnäolossaan, opettaa meitä palvomaan kuningasta hänen kunniassaan ja majesteettisuudessaan. Kun me ajatellaan tätä nykyistä elämää, kiireistä elämän rytmiä, niin sen keskellä saattaa todellakin käydä niin, että vietetään hyvin vähän aikaa Herran läsnäoloa hänen kasvojaan etsien ja siinä sitten viipyen. Ja se myöskin kyllä näkyy meidän elämästä ja se kuuluu kaikesta, mitä me puhutaan. Jaakob 3 ja 10 sanoo, että sydämen kyllyydestähän meidän suumme puhuu. Mä uskon näin, että Herra haluaa itselleen kansan, joka etsii häntä, hänen kasvojaan ehyellä sydämellä, että me löydettäisiin tie siihen rakastavan isän syliin. Ja mä uskon myöskin siihen, että hänellä on paljon paljon enemmän kuin se, mitä me ollaan tänä päivänä nähty tai tavoitettu. Palvonta on niin lähellä Herran sydäntä, että siihen päästyäsi sä kuulet vain ja ainoastaan hänen sydämensä lyönnit ja hänen äänensä. Ajattelehan jälleen kerran sitä kohtaamista, kun meillä pienillä ihmisillä on tietoisuus rakastavasta isästä, ei vaan kaukaisesta Jumalasta. Kun me ollaan taivaallisen isän perillisiä, hänen rakkaita lapsiaan, hänen ominaan me ollaan hänen tyttäriään ja hänen poikiaan. Ja sitten siinä palvontapaikalla, isän sylissä, hän hiljaa sanoo sun sydämeesi, että minä rakastan sinua. Ja mitä me voidaan hänelle vastata? Herra, minä rakastan sinua. Ja siinä me voidaan kumartua aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen palvontaan, puhua hänelle ja nähdä ainoastaan hänet. Ei mitään siitä, mitä on meidän ympärillä, vaan meidän Herramme kasvoista kasvoihin. Ja sitten jos me hieman jatketaan tätä ajattelua. Kun hän katsoo sinun lempeillä, rakkautta täynnä olevilla silmillä, niin siinä sun sydämeesi vuotaa iankaikkinen rakkaus ihan koko täyteydessään. Ja sillä hetkellä sä todellakin ymmärrät, kuinka paljon hän sinua rakastaa. Me saadaan tuntea hänen majesteettisuutensa sellaisella tavalla, jota ei olla koskaan ennen tunnettu. Ja sillä hetkellä kenenkään ei tarvitse kertoa meille, että hän on kuningas, vaan me todellakin tiedetään se ja me jatketaan sitä palvomista tunnustaen hänen kuninkuutensa ja se hänen valta-asemansa. Palvonta on todellakin olla kahden kesken Jumalan kanssa, jopa seurakunnan keskellä. Ja siihen läsnäoloon laskeutuu hänen kirkkautensa. Voisi sanoa ehkä näin, että ylistys on se elementti, joka tuo palvonnan voitelun. Palvonta on se elementti, joka tuo kirkkauden voitelun. Palvonnassa meidän huomiomme kohdistuu Jumalan persoonaan, siihen kuka hän todella on, ei vaan siihen mitä hän meille antaa ja mitä hän tekee. Ja hänen eteensä me tullaan aina puhtaalla sydämellä. Jumala haluaa meidän tuntevan hänet, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Tuntevan hänen läsnäolonsa ja tulevan siihen hänen läsnäolonsa sillä tavalla, että me palvotaan häntä kauneudessa, pyhyydessä siellä hänen pyhällä vuorellaan, herkkinä isän sydämen toiveille. Ja palvonta on se elementti, joka tuo esiin Herran kirkkauden. Jumalan tahto ja suunnitelma on se, että Herran kirkkaus peittää maan niin kuin vedet peittävät meren. Ilmestyskirja 21 ja 23 sanoo, eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Eli opetellaan ylistämään, kunnes se palvonnan henki siellä meidän sydämessä nousee ja palvotaan, kunnes kirkkaus ilmestyy. Aluksi me tietenkin käytetään meidän ääntämme siinä ylistyksessä, sitten palvonnassa. Ja lopuksi Jumalan kirkkaus ilmenee myöskin meidän äänessämme ja voi saavuttaa sen paikan, jossa me kokoonnutaan, jopa meidän kaupunkimme. No sitten sä voit miettiä, että minkä ihmeen takia on sitten niin tärkeää, että Jumalan kirkkaus voisi peittää niin meidät kuin kaupunkimme ja jopa meidän maamme. Yksinkertaisesti sen takia, että vihollisen tuoma pimeys joutuu väistymään Jumalan kirkkauden tieltä. Johanneksen ilmestys 4 ja 11 sanoo näin. Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Johannes näki aikanaan Jumalan valtaistuimen taivaassa ja sen ympärillä 24 vanhinta ja 4 olentoa. Ilmestyskirja 1-8 tästä puhuu. Jakeet 8-11 puhuu siitä, että nämä enkelit lakkaamatta ylistivät häntä, joka valtaistuimella istuu. Eli hän näki Jumalan kansan palvomassa. Tultuaan aikanaan temmatuksi sinne kirkkauteen ja nähtyään, mitä valtaistuimen ympärillä tapahtui, ja saatuaan suuremman ymmärryksen kuin kukaan muu sukupolvessaan, Johannes sai ihan yksinkertaisen sanoman: palvo Jumalaa. Ja mä uskon näin, että tässä ajassa Jumala tahtoo opettaa meitä henkensä kautta, miten me opittais palvomaan niin, että se, mitä me huultemme hedelmänä hänelle uhraamme, olisi otollista hänen edessään. Että se ei olisi vaan meidän huulten hedelmää, että se olisi meidän sydämen kiitosta, ylistystä ja palvontaa. Ja jos me vielä ajatellaan mitä Johannes oli todistamassa, niin sehän tapahtui siinä valtaistuimen ympärillä, tapahtui sieltä valtaistuimelta, valtaistuimen edessä ja myöskin valtaistuimen keskeltä. Kun me ajatellaan Herran läsnäoloa, niin hänen läsnäolossaan semmoiset asiat, jotka näyttää meistä ihan ylipääsemättömän suurilta, muuttuvat merkityksettömiksi. Me saatetaan joskus ihmetellä, että minkä ihmeen takia mä annoin paholaisen hyökätä kimppuuni siinä ja siinä asiassa ja tehdä siitä niin tärkeän ja suurentaa sitä niin paljon, että katseeni kääntyi pois Herrasta. Mä uskon näin, että kun me opitaan lisää palvonnasta ja ylistyksestä, niin sen valtavasta merkityksestä ja voimasta, niin sen kautta tapahtuu suurempi muutos elämässä kuin millään muulla tavalla. Ja miksi mä näin sitten voin sanoa? Kun Jumalan sanaan pohjautuvassa palvonnassa tehdään tämmöinen pieni sivuhyppy ja todetaan, että kaiken tekemämme tulee aina pohjautua Jumalan muuttumattomaan sanaan. Niin tällaisessa palvonnassa on yksi avain. Ja mikä se avain voisi olla? Palvoessasi sinä katsot vain ja ainoastaan hänen kasvojaan. Ja mitä tapahtuu? Me tullaan hänen kaltaisekseen, jota me katsomme. Ja saadaan muuttua niin kuin toinen korinttolaiskirje 3:18 sanoo. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Palvonnan paikka on Herran astin lauta. Psalmi 132:7 sanoin, menkäämme hänen asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkojensa astinlaudan eteen. Psalmi 24:7-9 kehottaa, nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Jumalan omina me varmaankin tunnetaan hänet pelastajana, tunnetaan hänet parantajana, me tunnetaan hänet pyhällä hengellä kastajana, huolenpitäjänä ja sitten muissa ominaisuuksissa. Pyhä Henki opettaa meitä tuntemaan hänet myöskin kirkkauden kuninkaana. Opitaan enemmän suuntautumaan kuninkaaseen ja taivaalliseen kuningaskuntaan, eikä vaan niihin kuningaskunnan tekoihin. Kuninkaan läsnäolossa on semmoinen suuri majesteettisuuden ja syvän kunnioituksen ja pyhyyden tuntu. Kun me palvotaan häntä, vuodatetaan sydämemme ja sydäntemme rakkaus hänelle, niin muista, että juuri sinun palvontasi on ihan ainutlaatuinen, eikä kukaan voi tehdä sitä niin kuin sinä. Rakastaa Herraa niin paljon, että sä lausut hänen nimensä rakkaudella, niin se voi joskus olla mitä suurinta palvontaa, hänen nimensä lausuminen. Kuiskaappa joskus hiljaisuudessa vain ja ainoastaan Jeesuksen nimeä. Ja Jeesuksen nimen lausuminen voi olla niin kuin makeinta hunajaa meidän huulilla. Hän haluaa koskettaa meidän sydämiä ja tehdä meistä niitä, jotka palvoo hengessä ja totuudessa. Jumala haluaa herättää meidän sydämemme rakastamaan. Ja palvonta on meidän sydäntemme asenne, jossa sydän kumartuu maahan Jumalan pyhyyden edessä. Ja kun me tullaan palvontapaikalle, niin palvontapaikalle me ei koskaan tulla minkään pyynnön, anomuksen eikä minkään tarpeen kanssa, vaan vain ja ainoastaan sen tähden, että me rakastetaan Herraamme. Hän on vuodattanut rakkautensa meille ja meihin pyhän henkensä kautta, ja siinä palvonnassa me vuodatetaan sydäntemme rakkaus hänelle. Mitä enemmän me sitten opitaan palvomaan, sitä läheisemmin opitaan häntä tuntemaan. Ja mitä läheisemmin häntä tunnetaan, sitä enemmän me tahdotaan häntä palvoa. Palvoa häntä, että me voitaisiin kuulla hänen äänensä. Ihan vaan sen takia, että se on niin ihana ja että se on hyvän paimenen ääni. Hänessä ei ole ainuttakaan virhettä, ei minkäänlaista pimeyttä, vaan kaikki hänen tiensä ovat korkeat ja pyhät ja kaikilla hänen teillään on kirkkaus. Ihan niin kuin siellä toisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 18 sanottiin. Mutta kaikki ne, jotka peittämättömin kasvoin, katsomme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ehkä me ollaan vasta alussa tämän Herran kirkkauden näkemisessä ja sen ymmärtämisessä. Mutta Pyhän Hengen opetuksen alla me opitaan, että sanaan pohjautuva, antautunut, sydämestä nouseva ylistys ja palvonta yhdessä luovat taivaan ilmapiirin ja tuovat sitä Jumalan kirkkautta esiin. Ja mitä suurempana toi kirkkaus sitten ilmestyy, niin myöskin armo ja rauha moninkertaistuu meissä. Yksi semmoinen tärkeä kirkkauden ilmestymisessä, yksi tärkeä tekijä ton kirkkauden ilmestymisessä seurakunnan keskellä on se, että on yhteys ja yksimielisyys, että Herran kirkkaus ei saavuta vain ja ainoastaan muutamia, vaan että se voisi laskeutua todellakin koko seurakunnan ylle. Ilmestyskirja 4:8 loppuosa sanoo, ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra, Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Jesaja 6:3. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Toinen korinttolaiskirje 4:6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Eli tuo Jumalan kirkkauden tuntemisen valo tulee todellakin hänen kasvoistansa. Ja Jumalan tahto on se, että me nähdään Kristuksen kasvot ja jälleen meille lähetetty pyhä henki tekee meidän silmämme näkeviksi. Raamatussa kehotetaan meitä etsimään hänen kasvojaan. Sitten tuolla Hosea 5:15 toi asia tuodaan esiin vähän rajummin, kun siellä sanotaan näin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Ja näin se saattaa olla. Mennään ehkä hieman huolimattomasti eteenpäin, vähän niin kuin toinen jalka maailmassa ja toinen jalka Herran asioissa. Kunnes me sitten herätään joskus kovienkin iskujen kohdatessa. Psalmi 27:8 sanoo, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi, etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Ensimmäinen aikakirja 16:11 kehottaa, kysykää Herraa ja hänen voimansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Ja mä uskon näin, että Jumala tahtoo meidän kaikkien olevan voideltuja näkemään taivaan lailla. On tulossa semmoinen aika, että Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle, jolloin kaikki, jotka ovat hänen kasvojaan etsineet ehyellä sydämellä, saavat nähdä Herran kirkkauden. Näinä aikoina Herra tulee meidän luoksemme yksilöinä, kuin myöskin Kristuksen ruumiin yhteyteen, siellä missä häntä etsitään, ehyellä sydämellä, näyttääkseen kirkkautensa ja voimansa. Johannes 11:40 Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jumala tahtoo, että meidän ylistyksemme ja palvontamme tuo meidät kirkkauden ja ilmestyksen maailmaan niin, että me voidaan tehdä Jumalan Kristuksen ruumiille antama tehtävä, eli elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi ja viedä Kristuksen tuntemisen tuoksua sinne, missä me päivittäin kuljetaan, siellä meidän elämän arjessa. Muuten me eletään ihmisymmärryksen maailmassa ja kulutetaan suurin osa ajasta ihan kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä edistäisi Jumalan valtakunnan tulemista ja kasvua. Jumalan ilmoitus alkaa aina sanan totuuden tuntemisesta, rukouksesta, Kristuksen kasvojen etsimisestä. Aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee noutamaan omansa, hänen huolenpitonsa kohde on tämä maa, sen ihmiset kaikista kansakunnista, kaikista roduista. Ja kun Jumalan valtakunta yhä suuremmassa määrin on meidän sydämiimme sisäistetty, me myöskin nähdään, että kun hän näyttää meille tämän maan, niin me nähdään se taivaan näkökulmasta. Kun me seisotaan siellä Jumalan vuorella, kaikki näyttääkin erilaiselta. Jumala tahtoo nostaa meidät sinne kirkkauden maailmaan, että me voidaan nähdä asiat taivaan näkökulmasta, niin henkilökohtaiset, seurakuntakohtaiset kuin jopa sitten maanlaajuiset. Johanneksen ilmestys 21, jakeet 23-24. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Tuossa kirkkauden valtakunnassa meidän usko vapautuu vastaanottamaan yhä suurempia askeleita ja syvemmin aletaan tuntemaan kirkkauden kuningasta. Hän on se yksi, joka tuo voiton, ja kirkkauden aika, jonka Jumala tahtoo laskea omiensa ylle ihan koko Kristuksen ruumiiseen. Niin annetaan hänen olla meidän sydämiemme valo ihan päivittäin. Hän meidän sydäntemme valtaistuimella kirkkauden kuninkaana. Voidaan nostaa meidän katseemme ristin Herraan, meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään. Kohdata hänen lempeä katseensa ja kuulla siellä meidän sydämissämme, meidän Herramme ääni, kun hän sanoo näin. Sinun tähtesi minun ruumiini on runneltu. Sinun tähtesi on minun vereni vuodatettu. Sinun tähtesi minä olen kuollut ja ylös noussut. Sinun tähtesi, jota minä rakastan. Tämmöisin ajatuksin tämä ensimmäinen sanan osio, ja jatketaan hieman tässä Jumalan sanassa ja mennään tähän toiseen sanan osioon ja puhutaanpa tänään hieman vielä Pyhästä Hengestä. Pyhän Hengen askeleista meidän johdatuksessa ja johdatukseen. Kun me ajatellaan, että me pienet ihmiset tullaan Herran eteen rukoilemaan, jotta me saatais vastauksia meidän asioihimme ja tarpeisiimme, niin usein meille pikkusille ihmisille käy niin, että me tuodaan näitä rukouksia vähän niin kuin semmoista kauppalistaa Jumalalle tiettäväksi. Ja kun me tämän kauppalistan kanssa sitten Jumalan eteen tullaan, eikä saada vastauksia, niin sitten me vaan yksinkertaisesti toistetaan tätä listaa päivästä päivään kerta toisensa jälkeen. Ja sitten kun tämä toisto ei toimi, niin sitten meidän reaktiot on aina erilaisia eri ihmisille. Ennen ylösnousemistaan Jeesus kuitenkin on sanonut, ettei hän jättäisi meitä omiaan yksin, vaan tekisi mitä? Ylösnousemuksensa jälkeen lähettäisi Pyhän Henkensä, joka johdattaisi, neuvoisi ja opettaisi meitä. Johannes 14.26 Jeesus sanoo, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Hän todellakin tahtoo opettaa meitä ihan kaikessa, muistuttaa meille kaiken jo sanasta opitun, ja siksi meidän täytyy ymmärtää, että tulee olla jokapäiväinen riippuvuussuhde häneen. Omassa voimassa me ei saada aikaan yhtään mitään. Jos me ei sitten opita turvaamaan siihen ja pyytämään Pyhää Henkeä, että hän olisi meidän päivässä se opettaja, johdattaja, neuvonantaja ja puolustaja, että hän tai hänellä olisi hallintavalta meidän elämässämme jokaisessa päivässä. Jos ei se näin ole, niin sitten me voitaisiin kärjestetysti ajatella näin, että taivaan isä sanoisi, että ei suhdetta, ei voimaa eikä voitelua. Ja miksi näin rohkeasti sitten voin sanoa? Koska ilman Pyhää Henkeä, Jumalan omina, me ollaan sitten valittu se oma tie, ei sananmukaista tietä. Jumala on kuitenkin varannut voimansa niille, jotka haluavat olla kuuliaisia hänelle, eli sanan totuudelle. Yksinkertaisesti kukaan ei voi elää toimivaa uskon elämää omavoimaisesti omalla älyllään, vaan meidän on opittava kulkemaan Jumalan sanan totuuden mukaan, siinä riippuvuussuhteessa Jumalaan. Aikanaan Paavali selitti syyn siihen, että miksi niin monet eksyivät näinä viimeisenä aikoina. Näin hän selitti toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeiden 10 ja 11 sanoin. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Totuushan on Jumalan muuttumaton sana ja sen ilmoittamat periaatteet. Johannes 14 jae 15 sanoo, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Eli ne, jotka rakastavat totuutta, rakastavat Jeesusta. Johannes 14, 6 Jeesus sanoi myös, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Eli toisin sanoen, kukaan meistä ei pysy Kristuksessa, ellei pysytä Pyhän Hengen ohjauksessa. Hän muistuttaa meitä sanasta ja opettaa myöskin siinä pysymään. Häneltä tulee se voima ja voitelu pysyä tiukasti kiinni muuttumattomassa Jumalan sanassa, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Silloin me pysytään oikealla tiellä kiinni siinä totuudessa ja elämässä. Näin se on. Meidän on löydettävä aikaa etsiä ensin Pyhän Hengen ohjausta ja johdatusta elämäämme päivittäin, ihan sieltä aamun ensimmäisistä hetkistä alkaen, eikä vaan ryntäiltävä sen pyyntilistan kanssa Jumalan eteen. Elikkä hyvä oppia aloittamaan aamumme Pyhän Hengen kanssa tunnustaen, että me tarvitaan sitä armon voimaa elää uudessa päivässä riippuvuussuhteessa häneen. Ei ole järkevää aloittaa meidän päivää ilman, että me pyydetään Pyhää Henkeä tulemaan ja tekemään mahdolliseksi sen, että me saadaan kulkea hänen kanssaan koko päivän ajan. Joskus kun juttelee uskovien kanssa Pyhän Hengen ohjauksen tärkeydestä, niin voi kuulla sellaisen kommentin, että elämänpäivissä on hengellisiä asioita ja sitten on niitä maallisia asioita. Ja ne maalliset asiat mä hoidan ihan itse. No, näinhän se tietenkin on. Sitten me saatetaan todellakin hoitaa ne maalliset asiat ihan itse ja menee entistä enemmän moni asia solmuun. Tai itse mä uskon näin, että on tärkeää ymmärtää se, ettei Pyhä Henki erottele asioita hengellisiin eikä maallisiin, vaan hän on kiinnostunut auttamaan meitä elämämme kaikilla osa-alueilla, mikä on elämälle välttämätöntä. Häntä me tarvitaan kokopäiväisesti ihan kaikissa elämän asioissa ja tilanteissa. Ja näin se on. Meidän elämän tietynlaiset kaaukset ja hämmingit pysyy, voisiko nyt sanoa, että tämmöisessä taivaallisessa järjestyksessä vain ja ainoastaan hänen avullaan. Jumalan johdatus ja sitten hänen äänensä kuuleminen on poissa, ellei Pyhä Henki saa olla kaikessa meitä ohjaamassa ja sitten näyttää valinnoissamme, että ne on joko oikeita tai sitten vääriä valintoja. Ilman tätä niin ei meidän kulusta tule yhtään mitään siellä omassa kyvyssä ja omissa yrityksissä. Hänen ominaan ei todellakaan kannata yhtäkään päivää yrittää nojata omaan järkeilyyn. Sanalaskut 3 ja 5 kehottaa meitä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tämä meidän on hyvä oppia. Pyhä Henki haluaa yhteyttä ja kumppanuutta meidän kanssamme hetki hetkeltä yhä tiiviimpään suhteeseen meidän kanssa. Silloin alkaa toteutumaan se, mitä sana sanoo. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2 jae 16 loppuosassa. Meillä on Kristuksen mieli. Vain ja ainoastaan siinä mielessä me voidaan toimia niin kuin Pyhä Henki tahtoo meitä opettaa. Ja näinhän se on, että ton meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanan totuudella. Näin me sitten pysytään paremmin erossa synnistä, johon maailma niin helposti meidät tahtoo kietoa. Raamattu näyttää meille, että Kristuksessa pysyminen on vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla. Hänen avullaan me voidaan toimia silloin, kun on se jatkuva yhteys häneen. Hänen kanssaan meidän mielenlaatumme voi muuttua ja sitten me askarellaan aina vaan vähemmän ja vähemmän niissä lihallisissa asioissa. Roomalaiskirje 8, jakeet 9-11. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaisen ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli Pyhä Henki auttaa meitä niin, ettei niin helposti tartuta kiinni sen meidän vanhan elämän haluihin. Hän auttaa meitä vanhan lihallisen ihmisemme kuolemaan kunakin päivänä. Sen meidän vanhan luontomme on itse asiassa kuoltava joka ikinen päivä. Ja tämä saattaa kuitenkin meiltä aina aika ajoin unohtua. Roomalaiskirje 6, jakeet 6-8. Kun me tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Paavalihan on aikanaan sanonut, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Roomalaiskirje 8 jae 13 aiheesta puhuu. Sitten Roomalaiskirje 8 jae 4. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Roomalaiskirje 5 jae 6 loppuosa. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ja vain ja ainoastaan Pyhä Henki voi pitää meidät kiinni Kristuksen elämässä. Voisi sanoa ehkä näin rohkeasti, että meidät on tehty riippuvaisiksi hänestä, ja kun me ollaan hänestä riippuvaisia, niin hän saattaa meidän lihamme kuoleman paikalle, eli kaikki se vanha, joka on ollut riippana meidän elämässämme, on kuollut. Ilman tällaista vanhan elämän kuoleman paikalle joutumista me ei voida vastaanottaa sitä voimaa ja voitelua, joka auttaa meitä vaeltamaan Kristuksessa ja sitten myöskin taivaan tahdon mukaisessa elämässä. Tällainen kuoleman paikalle joutuminen on todellakin jokapäiväistä. Ja miksi se näin sitten on? Koska Jumala ei ole sitoutunut siunaamaan meidän vanhaa luontoamme, ei sitä vanhaa elämää, vaan uuden luomuksen Kristuksessa ja vaan Pyhä Henki meissä voi ohjata uuden luomuksen elämää ja voimaa. tarvitaan sitä voimaa ja voitelua, jotta me voidaan pysyä siinä Jumalan suunnitelmassa ja tahdossa, jotta me voidaan elää ja toimia todellakin hänen tahtonsa mukaan. Voisi sanoa ehkä näin, että me tarvitaan Pyhän Hengen läsnäolo, jotta voidaan muuttua hänen kaltaisekseen. Voima ja voitelu, jotta hänen läsnäolonsa voi välittyä sitten meidän elämämme kautta ja aina vaan siellä meidän elämämme arjessa, missä me liikutaan ja kohdataan ihmisiä. Aikanaan Jeesus sanoi, ettei Pyhä Henki olisi meidän kanssamme vain ja ainoastaan semmoinen hetkellinen lohduttaja, vaan että hän olisi meidän kanssamme aina meidän päiviemme loppuun saakka. Jotta me voidaan elää uskossa yhdessä kolminaisuuden kolmannen persoonan kanssa, eli Pyhän Hengen kanssa, muuttuneena Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Erään käännöksen mukaan toi toinen korintolaiskirje 3:18 sanoo, meidän kristittyjen kasvojen edessä ei ole peitettä. Voimme olla peilejä, jotka heijastavat esteettömästi Jumalan kirkkautta, kun Herran henki vaikuttaa elämässämme. No, tällainen kokemuksen taso syntyy vain ja ainoastaan syvän yhteyden kautta. Itse asiassa meidän tulisi oppia ottamaan askeleita tämmöisen läheisen suhteen luomiseksi, joka voi mullistaa meidän elämän vain ja ainoastaan hyvään suuntaan. Ajatellaanpa hetki näin. Kun me aletaan etsimään sitä syvempää yhteyttä Pyhään Henkeen, no, saadaksemme yleensä hyvän yhteyden johonkuhun, meidän on opittava kertomaan ja puhumaan meidän tunteista ja yleensä siitä, mitä me elämässä tahdotaan ihan sanallisesti. Kukaan ei voi pitää sisimpiä tunteita sisällään, jos haluaa semmoiseen syvempään luottamukselliseen yhteyteen jonkun kanssa. Ja kun me halutaan sitten syvempi yhteys Pyhään Henkeen, on hyvä oppia elämään siinä kiitoksessa, ylistyksessä ja palvonnassa, josta tuolla aikaisemmin tuli puhuttua. Siinä me voidaan kertoa hänelle sydämemme rakkaudesta ja luottamuksesta ja myöskin rukoilla Pyhässä Hengessä hänen kanssaan ja avullaan. Ihan niin kuin roomalaiskirje 8:26 opettaa. Ja kun me sitten eletään siinä hänen läsnäolossaan, voidaan tuoda rohkeasti myöskin meidän sydämemme ilonäkyviin. Se, että me iloitaan ja riemuitaan hänessä, on yksi osa hänen kunnioittamistaan. Semmoinen asenne, että hän olisi kuin ilmaa meille, ei yksinkertaisesti toimi. Jos me ei opita huomioimaan häntä, niin ei hän työnny väkisin seuraamme. Me ei voida kääntyä hänen puoleensa vaan ja ainoastaan vaikeina aikoina, vaan kannattaa oppia kulkemaan hänen yhteydessään joka päivä, myöskin niinä hyvinä seesteisinä aikoina ja hetkinä. No sitten, seuraavaksi on hyvä oppia rakentamaan ikään kuin työyhteys Pyhään Henkeen. Ja tämäkin askel edellyttää sitä läheistä suhdetta häneen. Kannattaa lukea ja tutkia noita Paavalin kirjeitä. Sieltä löytyy todella hyvä malli, kuinka hän sen aikanaan teki. Paavali oppi, että hänen oli luovuttava omasta järjestyksestään, jotta voi menestyä Herran antamassa tehtävässä. Ja on hyvä todellakin harjaantua kuulemaan hänen hiljaistakin ääntään. Ja sitten seuraavaksi on hyvä oppia liikkumaan Pyhässä Hengessä. Näin hän voi ikään kuin siirtää Jumalan armoa, voimaa ja rakkautta meihin aina vaan enemmän ja enemmän. Ja tuoda myöskin uusia ulottuvuuksia meidän rukouksiin. kun hänen antamansa ulottuvuudet on siellä meidän rukouksissamme, niin hän antaa meille ilmaisutavat, etteimme vaan aina rukoilla sen saman vanhan kaavan tai sitten sen saman vanhan listamme mukaan. Tuon roomalaiskirjeen 8. luvun jakeen 26 kreikankielinen käännös sanoo, että meillä on luonnostaan voiman puute, kyvyttömyys saada aikaan tuloksia. Amplifier-käännöksen mukaan sanotaan, samoin myös pyhä henki tulee avuksemme ja tukee meitä heikkoudessamme, sillä me emme tiedä, mikä rukous meidän pitää esittää, tai kuinka me voimme esittää sen sopivin sanoin, mutta henki itse vastaanottaa meidän anomisemme ja rukoilee meidän puolestamme sanomattomin kaipauksin ja huokauksin, jotka ovat liian syviä lausuttaviksi. Tästä näkee, että on hyvä oppia rukoustenkin osalta liikkumaan pyhässä hengessä. Ilman tuota hengen vaikutusta me voidaan tuoda meidän rukoukset ja pyynnöt Herralle todella epämääräisesti, eikä sitten saada niihin vastauksia. No sitten voisi ajatella näin, että seuraava askel onkin rukous tai rukoilu yksityiskohtaisemmin, silloin kun me tiedetään tasan tarkkaan, mitä me häneltä pyydetään. Joskus meidän ongelma on rukoillessa säilyttää usko siihen, mitä me rukoillaan. Niinpä sana sanookin hebrealaiskirja 11:1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ellei me olla tarkasti itsellemme selvitetty, mitä me toivotaan, niin eihän se voi yksinkertaisesti toteutua. Jos me ei itsekään tiedetä, mitä me halutaan. Ja sen takia on ihan tärkeää, että me opitaan tuomaan Herralle määrätietoisia rukouksia. No, mitenkäs me sitten säilytetään tuo luja luottamus siihen, mitä me uskotaan ja mitä me anotaan, mitä me toivotaan. Voisi nähdä sen näin, että opitaan säilyttämään se voimakas mielikuva siellä meidän sisimmässämme siihen, mitä me rukoillaan. Toi aikaisemmin luettu sanankohta hebrealaiskirjeestä sanoi näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sehän oli toi hebrealaiskirja 11:1. Mä uskon itse näin, että on hyvä säilyttää vahva mielikuva siitä, mitä ollaan rukouksin pyydetty. Ja tätä sanotaan visualisoinniksi. Tuosta hebrealaiskirjeen 11. luvusta jakeesta 1 me voidaan nähdä, että rukouksen lopputulos tulee näkyväksi uskon kautta. Eli tulee nähdä uskon kautta toi lopputulos mielessämme jo silloin, kun me rukoillaan. Roomalaiskirjeen 4 jakeet 17 ja 18. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut, sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee. Hän kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Vanhassa testamentissa on monia tällaisia lupauksia. Jos sä muistat sieltä vanhasta testamentista Abrahamin, hänhän oli noin 100-vuotias ja Saara oli noin 80-vuotias. Ja mitäs Jumala lupasi heille? Hän lupasi heille pojan, josta kasvoi Israelin kansa ja monet muut kansat. No, mitäs Abraham ja Saara sitten tekivät, kun Jumala alkoi näin heille puhumaan? Epäilivät Jumalan lupausta ikänsä takia. Niinpä Jumala sitten herätti Abrahamin keskellä yötä ja pyysi häntä ulos laskemaan taivaan tähtiä. Ja niitä hän tuntui olevan ihan loputtomiin. Ensimmäinen Mooses 15 jae 5. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Tällaisen visualisoinnin avulla Abraham sitten kykeni näkemään pojansaani mahdollisuuden ja hänestä kasvavan suuret kansat. Hän ei enää epäilykkää Jumalan lupauksia. Roomalaiskirje 4, jakeet 20-24. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme. Näin voi meidänkin asioille tapahtua, jos me opitaan pitämään mielikuvat kohdallaan samanlaisella periaatteella kuin Abraham aikanaan oppi, eikä sitten unohdeta tunnustaa suullamme sitä, mihin me uskotaan. Näin me lasketaan sanasta saatu mielikuva sitten myöskin liikkeelle. Meidän suumme tunnustus kirkastaa sitä, mihin meidän sydämemme uskoo. Ja Pyhä Henki sitten vahvistaa tota meidän uskoa, tekee kaiken eläväksi. Otetaan tähän loppuun vielä yksi sanankohta, Johannes 6, jae 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Aamen. Näin on tuon Elämä voittaa -ohjelman puheosuudet käyty läpi ja ennen kuin me mennään kuuntelemaan lisää tuota ylistysmusiikkia, niin katsotaan muutama ilmoitusasia. Elikkä seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua 28. helmikuuta. Kello 18 alkaen. Ja sitten nuo sananlähteen viikkokokoukset on sunnuntaisin kello 11 alkaen tuolla Koivukylän Kirnun monitoimitilassa. Osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Jos sä sitten haluat lähettää sähköpostia meille, niin sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi. Ja jos haluat kuunnella nettiradion puheosuuksia, niin sä voit kuunnella niitä tuolta. Tai sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin sä voit kuunnella niitä nettiradion kautta, johon löytyy osoite lahiradio.fi, niin sieltä löydät linkin Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin aina sieltä vuodesta 2015 vuoteen 2020 kesäkuuhun asti voit kuunnella myöskin Karin puheosuuksia ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman muita puheosuuksia voit sieltä halutessasi sitten kuunnella. Mä oon tuossa miettinyt, että kun kuitenkin on näin, että yksikin sana Jumalalta on enemmän kuin 1000 sanaa meiltä ihmisiltä, niin lopetetaanpa tämä ilta sitten Jumalan sanan lukemiseen. Ja luetaan tuolta Filippiläiskirjeestä, Filippiläiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 5-15. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tällaisin sanoin toivotan Lähiradion kuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja edelleen pidä sydämesi Jumalan sanan lähteen alla. Ole siunattu.